blaðsíða 109. Þú ert hann. Það er fátt skemmtilegra en að taka þátt í líflegum leik eða spila fjörugt spil með fjölskyldinni og góðum félögum. Frá örófi alda hafa menn búið til leiki eða spil til að stytta sér stundir. Sumir leikir ná slíkum vinsældum að þeir eru spilaðir kynslóð fram af kynslóð. Gott dæmi slíkan leik fótbolti. Uppruna fótboltaleiksins má rekja 2500 ár aftur í tíman til forn Grikkja. Leikurinn hefur haldið vinsældum sínum og þróast fram á okkar daga. Nú hann spilaður allan heim af fólki á öllum aldri. Vinsældir hans eru slíkar að hann orðinn að íþróttagrein þar sem bestu spilarar heims í karla- og kvennaflokkum keppa sín á milli. Í hugsanablöðru stendur, hvað merkir að stytta sér stundir? Hvað átt við með kynslóð fram af kynslóð? Fyrstu heimildir leikinn fótbolta líklega hægt að rekja til grískrar afþreyingar sem kallast harpastón. Leikurinn var sambland af fótbolta og ruðningi. Elstu vísun í fótbolta eins og við þekkjum hann að finna í enskum heimildum frá 13. öld. Leikurinn var þá nokkuð frábrugðin því sem þekkist í dag. Tekist var harkalega á boltan og reglur ekki eins skýrar og í fótbolta nútímans. Leikurinn varð því oft blóðugur og endaði jafnvel með dauða leikmanna. Leikreglur voru líklega ekki settar fyrir enum 1800 þegar leikurinn varð að vinsælli íþróttagrein í skólum á Englandi. Verkefni. Látið hugann reika og skráið niður alla leiki eða spil sem ykkur detta í hug. Raðið öllum hugmyndum í flokka, til dæmis hópleikir, hreyfileikir, boltaleikir, útileikir, spurningaleikir, spil, þrautalausnir, borðspil, hengið leikjasafnið á áberandi stað í skólastofunni.